Above the Great West
Door. Tuktok, the Great West Door, tinalatak a Westminster Abbey, je London, England. Nagtakder ti estatwa ti sangapula martira kristyano iti may kadwapula siglo. Mairaman kadagitoy ni Dietrich Bonhoeffer. Ti masirib iti tilolohiya nga Aleman anayanak iti 1906. Nagbalin ni Bonhoeffer a kritiko ti diktadore ti Nazi ken ti trato na kadagiti Hudyo ken dadu mapay. Naibalod gapo iti kinaaktibo ng oposisyon ket nagangayan na napapata iti pagbaludan. May isa nga manurat ni Bonhoeffer ken sumagmamano tinalatak na sinurat na ket sursurat nga intulungan dagiti na asi a gwardiya ang maipatulod manipo ti pagbaludan ana iprenta kalpasan kas letters and papers from prison. May isa kadagiti surat na idi si babalod na address iti kanakan na ababae sakbay iti kasarnaan na kairaman daytoy napatay kakapanunutan. Tikalay sa nalablabes ngem iti ayatyo iti tunggal maysa. Iti ayatyo makitayo laing ti bagiyo adwa iti lubong. Ngem iti kalay sa dakayo ti pagsabatan ti kawar ti henerasyon. Apaggapuan ti Diyos nga umay ken mangipasa iti gloryana ken mangawag iti pagarian na. Iti ayatyo makitayo laing ti langit ti bukod yu aragsak. Ngem iti kalay sa maipwesto kayo iti pagrebingan iti lubong ken ti sangkatauan. Bukod yo asan ikwa ti ayat yo. Ngem ti kalaysa nalablabes ngem ti kukwa. Isu ti estado, opisina. Isu ti korona. Ken saan laapang gep nga idauluan ama magbalin nga ari. Isu a kalaysa ken saan la ati ayat yo iti tunggal maysa ama magtipkel kada kayo iti imatang ti Dios ken tao. Isu ati ayat agapo kada kayo ngem ti kalaysa agapo iti ngato iti Dios. Anya wagas ti pang parimataan ti kalaysa ti lalaki ken ti babae ti ayat da itutunggal maysa ken ti bukod da aragsak tapno agbalin nga adigit pagrebengan iti lubong ken iti tao. Anya arason no apay nga agapo iti ngato iti Dios. Tapno maawatan masapol nga agsubli tayo iti ununana. Impakamo dagiti propeta nga imuna a pinarsuana tayo ti Dios kasirib sa inikan na tayo iti langa. Wenno baging espiritu, iso ang nagbalin tayong anak ng espiritu, anak alalaki ken babae, tinailangitan na naganak. Aday di panawen, nga iti daytoy nakaparsuaan ti espiritu idi, iti pan nakituloy ti regagay na amadaan tayo iti karbengan at umura sa kaskengkwana, insagana tinailangitan nga ama tayo, ti plano amang idura, kada tayo, ken manayonan iti gloria. Iti
the two principal
scripture na ikwanti adudumanaga no inay na planet panakaisalakan tinay na klantap no ragsak ken ti plano ti panangsaka na ilawlawag ti dua kang runa na panggep ti plano ken ni Abraham ti kastoy balikas ket nagtakder ti maysa kadakwada kasla Dios ket kinuna na kadakit kadakwada umulog tayo ta ada espaso sa jay ket alain tayo dagitoy abambanag ket mangarami tayo ti daga pagyanan dagitoy ng espiritu ket ipanaknek tayo kadakwada takitaan tayo nasuruten da amin nga anyaman nga ibilin kadakwada ti Dios. Ket asino man amang tungpalit iumuna nga addang na mainayunan. Ket dagiti mang tungpalit imaikadwa nga addang na maadaan ti gloria na maituon iti ulo da ingganat ingana. Agyaman tayo itinailingat nga ama nga espiritu ti tao. Ita ay titid na kada tayo ti dana amang kompleto weno na ananay abagi weno elemento. Ti panakainayon ti pisikal na pateg iti panakaanay ti gloria ang nakaragsakan na mismo ti Dios. No, bayat ikaadda, tisidong ti Diyos, ti panakayanak, umannugot tayo ang makipartisipare ti plano na. Bueno, iti sabali at panno, agtalinaed, iti umuna akasasaad tayo. Mainayonan tayo, nga adaan bagi, iti yaay tayo ang nagyan iti daga at pinaswana para kada tayo. No nga rod, bayat ikaadda, iti mortal akasasaad, piliyan tayo nga aramidan amin na kaya ti Apo at Diyos tayo, nga ibilin na. Napagtalinan tayo kuma ti maikadwa kasasaad tayo. Kaya't naasawin na babaen ti pili tayo, maipakita tayo iti Diyos, ken iti bagi tayo. Ti panagkari, ken kabailan tayo, ng agtungpal iti kangatuan alintig na, baya ti kaawan na. Ken noadda ti pisikal bagi na iti amin na bileg, esem, ken pagayatan na. Maiturayan tayo kadi, tilasag, ketagbalin nga instrumento, imbes amang ituray iti espiritu. Mapagtalkan tayo kadi, ita, ken iti agnanayon, nga addaan ay Diyosa nabilig, apakairamanan ti panagparaswa ti biyag. Maparmek tayo kadi, mismo, ti dakes. Dagiti makabael, adda sagot ang mainayon ti dayaw da ingat ingana. Tinapatig unay ng aspeto iti dayta asagot, kas nagungar, immortal, ken naiglorian a pisikal abagi. Awan duwado ang agrag-o tayo, iti daytoy nakakaskas daw a posibilidad ken kari. Agarup upatabanag ti masapul, iti baligi daytoy na Diyosan a plano. Umuna ti panakaparswa ti daga ken kas pagyanan tayo. Anyaman ti detalye ti panakaparswa ammo tayo asaan nga aksidente ngem inturong ti Dios nga Ama ken impatungpal ni Hesukristo. Inaramid na amin na banag. Ket no awan saan kuma anaaramid amin anaaramid. Maikadwa ti kondisyon ti kinamortal. Inaramid daadan ken Eva amin na napili a makipartisipar iti ragsak a naindaklan a plano ti Ama. Pinarnway ti panakatnagda ti kasasaada masapul iti panakaipasngay tayo a pisikal ken para iti mortal apadas a di kasapulan ti Dios. Iti daytoy napasamak ti panakaamo ti nasayat ken dakes ken ti bileg ti panagpiling ayin ti Dios. Kamao dyan na inyag ti panakatnag ti pisikal a panakatay. A masapul tapno mapasamak ti temporaryo a panagbiag. Tapno saan tayo nga agbiag sa ibabasol iti agnanayon. May katlo, ti panangsaka, iti panakatnag. Makita tayo ti akem, ti patay, iti plano ti nailangitan nga Ama tayo. Ngayon maikat ti bilig day ta plano no awan ti pamayan amang lapet iti patay. Physical man, wenno spiritual. Isu ang nagsagaba, kenatay ti manubot, ti bugbugto nga anak ti Diyos, ani Hesukristo. Tapno masubot, ti nagbasolan, daadan ken Eva. Tapno maadwan maadaan ti panagungar ken immortalidad para iti amin. Ket gaputa awan kumakadatayo tinananay ken kanayon ana ito Dio iti linteg ti ebanghelyo. Sakaen na tayo met ti pannubot kadagiti basol tayo. Babaen ti panagpakawan. Kapo iti panagsubot asagot ti mangisalakan makawan apam makawan iti basol ken pannakapnek ti tao mabalin mayanak tayo manen ana espirituan. Ken makitipon iti Diyos. Agibus ti na espirituan nga ipapatay tayo. Ti isisina tayo iti Diyos. Maikapat ken maudi ti panangisagana iti panakayanak tayo a pisikal ken panangayan na panakayanak manen ana espirituan iti pagalan ti Diyos. Tapno agbaligi ti aramid na a maitalo kada tayo iti yan na impaulog ti Diyos nga agasawa dagiti lalaki ken babae ken aganakda, ngarod agpaaduda, akadwada ti Diyos. Iti bagi a pisikal atulbek, ti panakapadas, ti mortalidad, ken napandeg iti agnanayon asagot ken kuana. Impaulog na pay amang bukel da kitinaganak iti pamilya, ken agpatanor da iti anak da iti silaw ti kinapudno, amang iturong kadakwada, amang magmagna ken ni Kristo. Mangnamnama ken ni Kristo. Binili na tayo, ti Ama. Isuro tayo dagito'y banag kadagit nakyo, kunayo. Tapno no lakit ti maipasngay kayo dito ay lubong babaeng ti danum kendara kenti espiritu nga inaramid ko ket nagbalin kayo si bibiyaga karurwa manipo di tapok kastamit amayanak kayo manen ti pagarian ti halangit ti danum kenti espiritu ken maugasan kayo babaeng ti dara uray pay ti darak abugbugtong tapno madalusan kayo iti amin na basol ket sagrapen nyo ti balikas ti agnanayon abiyag dito ay lubong kenti agnanayon abiyag iti sumuno ang lubong nga isu ti immortal a gloria. Iti panakaam mo, apimano tayo iti sidong tinailangitan nga Ama tayo, keno anya ti masapol nga agsubli, ket maitagay kengkwana, nagbali na nalawag, nga awan ti mainaig. Iti panawen tayo dito'y daga, tinapatpateg ngem ti panakayanak a pisikal, ken panakayanak manen ana espirituan. Ti dua akasapulan ti agnanay na biyag. Daytoy iti panakausar dagiti balikas ni Dietrich Bonhoeffer ti opisina ti kalaysa ti poste ti responsibilidad iti sangkatauan. Tapno daytoy in addition nga institusyon manipod iti ngato iti Dios ket maakuparan. Isu ti mamagsilpo iti kawar ti henerasyon ditoy ken iti kalpasana ti urnos ti langit. Buklan ti pamilyaan na bangon iti kalaysa ti lalaki ken babae ti kasayaatan na panakaornos ti plano ti Dios nga agpaadu. Ti panakabukel ti panakayanak dagiti ubing nga umay a nadalus ken inosente manipod iti Dios. Ken iti aglawlaw para iti panagadal ken panagsagana kasapulan da iti nabaligyan a mortal abiyag ken ti agnanay na biyag iti masakbayan. Ti kritikal a panagadu ti pamilya a nabangon ti kasta kalaysa napatay unay para iti iduduras ken panagbaligi ti gimong. Dahit ti gapu kalipunan no apay adagiti komunidad ken nasyon na parekta ken nasalakniba na kalaysa ken ti pamilya nagasat nga institusyon. Saan laga po iti ayat ken dagsak dagiti nataingan? Makaawis iti kaso ti siyensya sosyal ti kalaysa ken iti pamilya nga idauluan ti agasawa lalaki ken babae. Kaya iso, balaagan tayo, balaagan da kayo, at ipanagkusukos ti pamilya, mangipaay ka dagiti individual, komunidad, ken nasyon, ti kalamidad nga impadto dagiti nagkauna, ken moderno a propeta. Ngem ti kunami nga akem, ti kalaysa, ken pamilya, agbatay saan lang nga iti siyensya sosyal, ngem iti kinapudno a parswa ida, ti Diyos. Isu idi, tinang parswa kada Adan ken Eva, akalanglangana, lalaki ken babae. Ken pinagtipon na ida nga agasawa tapno agbalinda amay may sa alasag. Ken numadu ken punuwen dati daga. Tunggal tao kalanglanga dati na Diyosan. Ngayon at dati na pagkalaysa panagtipon ti lalaki ken babae magawat tayo ti awan kurang na akaipapanan ti panakayasping tayo ti Diyos. Lalaki ken babae. Awan ti anya wenno asino man ti makarubsi ito'y na Diyosan nga orden ti matrimonyo. Daytoy nga rod akalaysan nagtaod iti ngato iti Dios ket paset na ti plano ti ragsak kas iti pannakatnag ken pannakasaka iti premortal a lubong agrebelde ni Satanas iti Dios ken ti plano na ket kimaro ti isusupyat na impapilit na ti di na pananganayon iti kalaysa ken ti pannakabukel ti pamilya ken ti pannakabangon ti kalaysa ken ti pamilya. Inanamin na tikabailan na amang lapet kadakwada. Inatake na amin na sagrado o maipanggep iti seksualidad ti tao. At dinadael na ti konteksto ti kalaysa babaen ti kaslaawan ingga nga imoral a panunot ken tignay. Kayat na akumbinsiren dagiti lalaki ken babae mabalin adidenggen ti pannakaipamaysa ti kalaysa ken ti pamilya. Wenno lapet iti karera sa balipay nga aramid. Ken ti panagtarigaga iti buko da pannakapnek ken ikakayakay. Pudno amo gustuan ti gabusor no malipat dagiti nagannak nga isuro ken sanayin dagiti anak da amamati ken ni Kristo agatendar iti panakapasurot. Ken maipasungay manen ani espirituan kagabsat adut na saya ta banag adut na pateg ngem basit na ipangruna. Tapno ideklara ti pangrugyan ti kinapudno a mainaig iti kalaysa ken pamilya sana panang talikod wenno panang kesay iti sakripisyo ken balligi dagiti pagwadan. Adu kada kayo ti napaidaman iti sagot ti kalaysa gapu iti pagkurangan ti pisikal wenno mental awan ti masarak na kayat attraction ti agpada a sex wenno danag a mapaay iti agdamalaing amang rimbaw ti pamati. Wenno nagasawa kayon, ngem nagibus dayta ket nabati kayong agmaymaysa iti aramid ti dua. Adda kada kayo tinagasawa adi makaanak uray kasano ti ayatyo ken karkararagyo. Nupay kasta adda sagot ti tunggal maysa. Adda talento da. Tunggal maysa makaituong iti di mamingaan na Dios na plano iti tunggal henerasyon. Adu tinasayaat, adu tinakasapulan, uray pay dagiti napategitan, magunod iti na ituding agundaway. Adu kada kayo ti mga aramid, iti kabailan na. Ketno da kayo, nga agbaklay, iti katagsenan nga akem, amang salaknib iti plano ti Diyos, amang tagay kadagiti anak na, nakasagana tayo, amin. Babaen ti talek, paneknekan tayo, naisaganan ti panlubot ni Jesucristo, ket intunudi na maggunggunaan tayo amin, pan nakaipaidam ken pukaw kadagiti ng talikot kengkwana. Awan tinayanak nga umawat, iti basbasit kadagiti adda iti Diyos, anaikari kadagiti anak da. May isa nga ina, anang ibaga kanya, tiriknana, asaan amaikari iti nga to asaad. Nariknak ay tigapo ti mangriribo ken kuana ket basit ket saan na nga agdanag. Aramidin na ti kabailan na. Ngem ammo kakayat na ala apagustuan ti Dios ken dayawen ti panagtalek na. Inikak iti pammatalged ket iti pusok indawot kung ikan ti Dios tinailangitan nga amana iti nabuslon nga ayat ken ti saksi ti panangawat na nga agserbi ken kuana. Dayta ti kararag ko kada tayo amin itang aldaw. Awaten tayo umak tayo kumaamin. Rumong paya ko matikalaysa ken pamilya ken mapanunot tayo man iti bendisyon ito ebyag wenno saan. Sagutan na tayo kuma, ti Apo, iti ragsak ita, ken pammati iti kari nga umay. Itinagan ni Hesukristo. Amen.